Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 15. april. Vaši su domaćini Svjetlana Petrović i Biljana Jovićevića. U tematskom fokusu bilježimo. U Subotici je održana peta zajednička sjednica vlada Srbije i Mađarske, premijerka Ana Brnabić.
Želim da se zahvalim na tome što je Mađarska bila suzdržana prilikom glasanja za prijem takozvane Republike Kosovo u Interpolu, što je nama bilo izuzetno, izuzetno važno.
Premijer Viktor Orban je uzvratio zahvalnost Srbiji na podršci za, kako kaže, antimigrantski zid.
Shvatio sam da su i ovdje uvidjeli to, da ako razmišljamo unaprijed, onda ćemo imati koristi od toga. I onda vidim da su i sa ove strane shvatili da li je Srbija imala koristi od toga.
Najkraće rečeno, sramotno, komentar je sportskih novinara u Beogradu i Podgorici nakon utakmice Crvene zvezde i Budućnosti u nedjelju veče. Nebojša Šofranac.
I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko radi, da se neko ismije, da se neko pogodi. Znači, od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam.
Predsjednik Kosova Hašim Tači sa Tuskom i Hanom u Briselu razgovarao je o viznoj liberalizaciji.
Građani Kosova koji su proevropski orijentisani počeli su da gube strpljenja. Odluka o vizama ove godine i obećanje o novoj dinamici u evropskim integracijama povratit će izgubljenu veru u Evropsku uniju, kazuje Tači Hanu, a prenosi iz predsjedništva.
Analiziramo i unutrašnji sukob u SDP-u Bosne i Hercegovine uoči izbora novog šefa stranke sljedećeg mjeseca. Govorimo o posljednjoj sedmici izborne kampanje za predsjednika Sjeverne Makedonije. Poslušajte i zašto gotovo polovina stanovnika Evropske unije ne može vidjeti sazvježđe na nebu zbog svjetlosnog zagađenja. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jedan od simbola Pariza, katedrala Notre Dame je u plamenu, javila je u popodnevnim satima vatrogasna služba glavnog grada Francuske. Dim i vatra vidjeli su se na snimcima koji prikazuju čuvenu srednjevjekovnu katedralu. Prema riječima svjedoka, vatra je zahvatila dva tornja sa zvonima, potom se obrušila glavna spirala katedrale pod teretom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron otkazao je planirano obraćanje naciji večeras zbog vate u katedrali Notre Dame. Teško je vidjeti da gori ovaj dio nas, rekao je predsjednik Macron. I američki predsjednik Donald Trump oglasio se na Twitteru, tako je užasno gledati ogromnu vatru na Notre Dame katedrali u Parizu. Svake godine katedralu Notre Dame posjeti u prosjeku 30 miliona ljudi. Gotska katedrala stara je 850 godina. Čitanjem optužnice u sudu Bosne i Hercegovine počelo je suđenje Atifu Dudakoviću, nekadašnjem komandantu 5. korpusa armije Bosne i Hercegovine i 16-orici bivših pripadnika tog korpusa.
Zločini za koje se terete prema navodima optužnice dogodili su se od septembra do novembra 1995. godine, a izvedeni progonima, uništenjem imovine, vjerskih objekata te ubistvima, glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Optuženi se terete za ubojstva više od 300 osoba srpske nacionalnosti, među kojima najviše civila, uglavnom starije životne dobi, kao i vojnika koji su se predali ili bili zarobljeni i na taj način onesposobljeni za borbu.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Milorad Dodik naredne sedmice boravit će u službenoj posjeti Vatikanu, gdje će ga primiti Papa Franjo, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Dodik će se sastati sa Papom Franjom 26. aprila. Najava Dodikove posjete izazvala je reakciju udruženja koja okupljaju žrtve rata u Bosni i Hercegovini. Uputili su dopis apostolskom nunciju u Bosni i Hercegovini, monsignor Luigi Pezutu, u vezi sa, citat, sramnim ponašanjem zvaničnika iz entiteta Republike Srpske, na čelu sa predsjedavajućim predsjedništva BH Miloradom Dodikom, koji se očituje kroz glorificiranje ratnih zločina i negiranje genocida i zločina, završen citat. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik u intervju za Beogradske večernje novosti rekao je da ostaje pri stavu da bi Republika Srpska trebalo da proglasi nezavisnost ukoliko Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Skupština Kosova formirala je posebnu ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocida i agresije srpskog režima. Od ove komisije se očekuje da će izraditi rezoluciju, a krajnji cilj je stvaranje Međunarodnog tribunala za zločine koje je Srbija počinila na Kosovu. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu izrazila je saučešće porodicama žrtava u povodom obilježavanja 20. godišnjice ratnih zločina. Dok Kosovo obilježava 20. godišnjicu ratnih zločina, ambasada SAD-a izražava iskreno saučešće porodicama žrtava. Poricanje da su se zločini desili vrijeđa sjećanje na žrtve, napisano je u saopštenju ambasade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Države članice Europske unije dale su u ponedjeljak finalno odobrenje za početak formalnih trgovinskih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon mjeseci odlaganja zbog opiranja Francuske. Europska komesarka za trgovinu Cecilia Malmström je u ponedjeljak izjavila da je EU spremna da započne pregovore da bi ukinuli tarife i da bi sporazum mogao biti brzo zaključen. Vlade Europske unije također su u ponedjeljak podržale novu odluku Europske komisije da, kako su obrazložili, zaštiti europske kreativne industrije koje zapošljavaju 11 miliona i 700 hiljada ljudi u bloku. Europski parlament dao je prethodno zeleno svjetlo za prijedlog koji je europsku kreativnu industriju konfrontirao sa tehnološkim kompanijama, internet aktivistima i konzumerskim grupama. Wikipedia je blokirala nekoliko europskih sajtova u znak protesta prošlog mjeseca, dok su se promjerama usprotivili u Finskoj, Italiji, Luksemburgu, Holandiji, Poljskoj i Švedskoj. Prema novom režimu Google i njegov YouTube, zatim Facebook i njegov Instagram, kao i druge platforme, morat će da instaliraju filtere da spriječe korisnike da vide materijal sa zaštićenim autorskim pravima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Istorijski gledano, odnosi Srbije i Mađarske nikada nisu bili bolji, izjavila je premijerka Srbije Ana Brnabić na konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom Viktorom Orbanom u Subotici. Čelnici vlada Srbije i Mađarske sastali su se po peti put od 2014. i to u gradu, najbližem granici dvije države, na kojoj je Mađarska prije 4 godine podigla zid kako bi spriječila ulazak migranata. Ljudmila Cvetković.
Brnabić je kao ilustraciju tog napretka u odnosima iznala, kako se izrazila, ustrašan stav Mađarske po pitanju Kosova, bez obzira što je Budimpešta priznala nezavisnost Kosova.
Želim da se zahvalim na tome što je Mađarska bila suzdržana prilikom glasanja za prijem takozvane Republike Kosovo u Interpolu, što je nama bilo izuzetno, izuzetno važno, što je tokom cele godine Mađarska ne samo bila suzdržana, već je glasala zajedno sa Srbijom po pitanju, važnom pitanju glasanja u okviru ENCOE-a, koje se tiče zaštite interesa Srba na Kosovu i Metohiji, odnosno da srpska prenosna mreža ostane u vlasništvu Republike Srbije, odnosno Elektromreže Srbije.
Brnabić je također navela da je Mađarska treća na listi najznačajnijih evropskih partnera Srbije posle Nemačke i Italije, te saopštila da je u fokusu razgovora bila i saradnja na izgradnji turskog toka za prenos gasa iz Rusije.
Također moram da kažem da ćemo do kraja ovog mjeseca izdati i građevinske dozvole za prve dve deonice, tako da ćemo ići i na zvanično otvaranje radova turskog toka kroz Srbiju.
Mađarski premijer Viktor Orban poručuje svima da treba imati na umu da će se uskoro završiti u Evropi jedan period posle koga će se ekonomski rast centralnoevropskih država izjednačiti sa zapadnoevropskim. Orban se zahvalio, kako je rekao, podršci Srbije prilikom izgradnje antimigrantskog zida između dve države.
Shvatio sam da su i ovdje uvidjeli to da ako razmišljamo unaprijed, onda ćemo imati koristi od toga. I onda vidim da su i sa ove strane shvatili da li je Srbija imala koristi od toga ako Mađarska izgradi te ograde i ne da neće moći onda migranti da nastave put. Znači, ono što je dobro za Mađarsku, dobro i za Srbiju.
To je strog, ali nije bezdušan stav, rekao je Orban, navodeći da Mađarska pomaže ugroženim ljudima tamo gde problem nastaje, u njihovim zemljama. Premijerka Brnabić je odgovorila da migrantska politika mora biti politika Evropske unije.
Tako da se Srbija oslanja na Evropsku uniju da sednemo i da zajedno osmislimo jednu zajedničku evropsku politiku prema migracijama.
Viktor Orban se sinoć u Subotici sreo i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Njih dvojica su također konstatovala da odnosi Srbije i Mađarske nisu bili nikad bolji. Visoko političko interesovanje jednih za druge koje dolazi sa obe strane srpsko-mađarske granice dokaz su činjenice da Viktor Orban i Aleksandar Vučić pripadaju istoj političkoj porodici, kaže za Radio Slobodna Evropa spoljno politički komentator Željko Pantelić.
ne samo formalno, jer i Srpska napredna stranka i Fides su u Evropskoj narodnoj partiji, iako je Fides trenutno suspendovan, ali predstavljaju i taj deo koji ide ka toj takozvanoj neliberalnoj demokratiji koju zagovara Viktor Orban i koju sprovodi u Mađarskoj. I u Srbiji vidimo da Vučić koristi više manje istu politiku, istu retoriku i da su oni praktično u tom političkom smislu i način na koji interpretiraju politiku u svom unutrašnjem dvorištu, ali i spoljnu politiku, veoma sličan, da ne kažem identičan, i da se bazira na istim postulatima.
No, ono što se kao najbitnije provlači tokom današnjih sastanaka jesu ipak sporazumi koji su pre svega ekonomske prirode.
To je jedna linija, ja mislim, koju možemo da prepoznamo i kroz odlične odnose jedne i druge zemlje sa Nemačkom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Najkraće rečeno, sramotno, komentar je sportskih novinara sa kojima smo razgovarali u Beogradu i u Podgorici nakon utakmice Crvene zvezde i Budućnosti odigrane u nedjelju u glavnom gradu Srbije u atmosferi koju je trener Podgoričana opisao kao linč kakav nikad nije doživio niti vidio. Jasmin Repeša, trener Budućnosti, tako je reagovao na uvredljivo navijanje pristalica domaćina na trenutke i nacionalno obojeno koje je obilježio susret dva kluba. Slušamo Ognjena Zorića.
Mnogo manje se navijalo za svoj klub, mnogo više se vređalo na jedan ili drugi način protivnička ekipa, neki pojedinci.
Utisak je koji je utakmica Zvezda Budućnost odigrana u nedelju ostavila na urednika sportske rubrike Beogradskog lista Danas, Zorana Pavića. I sportski komentator televizije Crne Gore, Nebojša Šofranac, koji je prisustvovao ovom meču, atmosferu na tribinama opisuje nesportskom uz konstantne uvrede na račun podgoričkih igrača, njihovog trenera i uprave Budućnosti. On kaže i da uvredljivo skandiranje koje se čulo nije bilo vezano za sportski rezultat.
Potpuno je bilo isto i kad je bio egal u prvim minutima i kao kad su došli do 40 razlike. I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko da se neko ismije, da se neko pogodi. Znači, potpuno isto. Nije opšte zadovoljenje bilo u rezultatu. Jer to znam kako reaguje narod, znači bile bi zadovoljni i otišli bi kući i to je to. Ali nije bilo zadovoljenje u rezultatu, nego se tražilo nešto više, mnogo više od toga. Znači, od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam.
A prethodno je svoje utiske o ovom meču na preskonferenciji u Beogradu izneo vidno uzrujani trener podgoričkog kluba Jasmin Repeša, nakon što je čestitao protivnicima na pobedi koju je nazvao više nego zasluženom, rekao je i da je atmosfera koja je pratila meč u nedelju, ali i onaj meč od petka, bila sve samo nesportska. Psovanju, pljuvanju i vređanju na nacionalnoj osnovi igrači i njihov trener su, rekao je Repeša, izloženi bili od tunela pa do izlaska s terena.
Mislim da ovo nema veze nikakve sa sportom, da moram baciti odijelo zato što je puno hrkotine, to je nešto što vjerojatno ni u Srbiji niko ne opravdava. Ovo najblažo riječ što se može reći je psihijatrija najviše kreda. Ko je kumovao? Zašto je to tako? To je za analize ljudi koji se bave sa tim. Koliko sve skupa ima smisla da se to igra, bez obzira i u Podgorici, vjerujte, da se igra, ja ne vidim smisla nikakav.
Rekao je Repeša dodavši da ne može da se pomiri s činjenicom da se i 25 godina nakon rata igrači vređaju na nacionalnoj osnovi. Ubrzo nakon utakmice, novinari su komentar zatražili od trenera Zvezde Milana Tomića.
Ja komentarišem samo košarku, tako da ja ne mogu komentarišem gospodina Repšu. Ja se bavim samo košarkom i ne želim uopšte, ja se zahvalim vašim navijačima na podršci i stvarno su pomogli našoj ekipi. Sad svako može da izjavu kako god hoće. Ne znam, nisam čuo kak, neregularne uslovi u vezi čega.
Pitao je Tomića nakon što mu je rečeno da se trener Budućnosti žalio na atmosferu koja je pratila oba meča, rekao je.
6.000 ljudi u hali, šta da ne navijaju za Zvezdu?
Novinar Beogradskog lista Danas, Zoran Pavić, poruke sa tribina tokom nedeljne utakmice karakteriše kao verbalno nasilje, koje se, kako ističe, ponavlja usled tolerisanja. Najgore od svega je, dodaje, što je i javnost takve događaje počela da smatra normalnim, a konkretan slučaj sa ekipom iz Podgorice i kao neku vrstu revanša zbog atmosfere u njihovom gradu prošlog proleća.
Kad kažem toleriše, smatra se manjim zlom, preko toga se prelazi, bude tu i tamo novčanih kazni koje su manje ili više beznačajne i nastavlja se dalje.
Rekao je Pavić. On dodaje da su se slična skandiranja čula i kada su igrale ekipe iz Beograda, ali da sudije utakmice nisu prekidale, baš kao što to nisu učinile ni prethodne večeri kada se igralo protiv Budućnosti. Zbog toga sportski novinar iz Crne Gore, Nebojša Šofranac, konstatuje da se igralo u neregularnim uslovima.
Znao da se na međunarodnoj sceni ovakve utakmice prekidaju. Znači, prekidaju se prvo dok ne prestanu nacionalističke, rasističke uvrede, a onda dok se ne prestane i fizički pritisak upaljačima, pljuvanje i tako dalje. Ako dakle, dva upozorenja ne prestane, tribina se isprazni, jedino tako može da se nastavi utakmica. Znači, ova utakmica sinoć bi bila prekinuta 10, 20, 30 puta da je pod evropskim okriljem bila.
Politika nekažnjivosti, dodaje sportski novinar iz Beograda, budi zebnju u kakvoj će se atmosferi odvijati naredni susret košarkaša Zvezde i Budućnosti, koji je zakazan za sredu, 17. aprila u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Građani Kosova i dalje čekaju red za vize. O vizama je danas predsjednik Kosova Hašim Tači razgovarao sa evropskim zvaničnicima, ali oni nisu dali nikakva obećanja. Amra Zajneli.
Ukidanje viznog režima Kosovu za Schengen zonu bila je jedna od tema razgovora predsjednika Kosova Hašima Tačija sa evropskim zvaničnicima. Tači nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom i komisarom za proširenje Johannesom Hanom kazao da je nerazumno i neprihvatljivo to što Evropska unija kasni sa odlukom o ukidanju viznog režima za kosovske građane bez obzira što je zvanična Priština ispunila sve uslove. Građani Kosova koji su proevropski orijentisani počeli su da gube strpljenja. Odluka o vizama ove godine i obećanje o novoj dinamici u evropskim integracijama povratit će izgubljenu veru u Evropsku uniju, kazuje Tači Hanua prenosi iz predsjedništva. Evropski zvaničnici, međutim, u svojim objavama na socijalnim mrežama o sastanku sa Tačijem pitanje viza nisu ni spomenuli. Građani Kosova jedini su u regionu koji dalje čekuju red za Schengen vizu, proces koji postaje sve teži i skuplji. U posljednje vrijeme uočen je i porast broja onih koji apliciraju posebno za radnu vizu. Mladi Besar Bećir iz Prištine još uvijek čeka na odgovor nemačke ambasade. Aplicirao sam za radnu vizu u Nemačkoj. Prvi put sam je dobio, radio sam tamo, aplicirao sam sada ponovo i čekam. Ovaj put čekam mnogo duže nego 2017. Već godinu i po dana čekam odgovor, kazuje Bećiri. Kosovo je jedan od posljednjih uslova ratifikacija granice sa Crnom Gorom ispunilo prošle godine, iako sa 3 godine zakašnjenja. Vizni režim i dalje traje. Podrška još uvijek nije obezbeđena u Evropskom savjetu koji okuplja ministra unutrašnjih poslova članica Evropske unije, a sada u oči majskih izbora u Evropsku uniju među članicama nema raspoloženja da se Kosovu omogući nesmetano kretanje. U savjetu zemlje pojedinačno donose odluke, a na osnovu rezultata, odnosno ispunjeni uslova. Evropski parlament je krajem marta još jednom glasao u korist vizne liberalizacije za Kosovo na zahtjev izvještača za vize Tanje Fajon. Kako ona tada rekla, na taj korak se odlučila kako bi obezbedila podršku za viznu liberalizaciju i u narednom mandatu Evropskog parlamenta. Ovaj parlament je još prošlog leta preporučio ukidanje viza, međutim Austrija u decembru, kao predsjedavajuća Evropske unije, odbila da stavi na dnevni red glasanje o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Pojedine države članice skeptične su po pitanju rezultata u oblasti borbe protiv korupcije, što je također bio jedan od uslova za ukidanje viznog režima. Kosovski analitičari kažu da sve veće interesovanje građana Kosova za migracijom nije dobar signal. Najnoviji izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova ukazuje da je sa Kosova u periodu od 2013. do 2017. migriralo više od 170.000 građana, a u istom periodu za Schengen vizu apliciralo je više od 350.000 građana. Samo tokom 2015. Kosovo je napustilo 75.000 građana, uglavnom ilegalnim putem. Tauljant Kruziju iz Kosovskog instituta za evropske politike kaže da ilegalna migracija može da bude problem za članice Evropske unije. Glavna briga država članica Evropske unije je da građani Kosova ne postanu teret za poreske obveznike zemalja članica Evropske unije. Naši građani koji uredno rade sa radnom vizom, to je u redu jer postoji dogovor između radnika i poslodavca. Ali briga postoji kada cifra od preko 100.000 građana ilegalno boravi u Evropsku uniju, jer to su osobe na teret evropskih građana, kaže Kruziju. On dodaje ipak da je vladavina prava glavna stavka kada je u pitanju proces evropskih integracija i pozitivnih odluka po Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku o sukobu u SDP-u Bosne i Hercegovine uoči izbora novog šefa stranke, Svetozar Pudarić, jedan od kandidata za predsjednika.
Mene je strahovito iznenadila obim financijske dubioze, odnosno veličina deficita koji je SDP iskazuje.
Finiše kampanje za izbore za predsjednika Sjeverne Makedonije.
Od mnogih tema koje su zastupljene na mitinzima, medijskim nastupima, TV debatama, najviše se govori o dogovoru iz Prespe sa Grčkom o promjeni imena zemlje, kao i o euroatlantskim integracijama.
Arhitekta i svjetlodizajner iz Sarajeva Srđa Hrisapović o svjetlosnom zagađenju.
Arhitektonske strane i urbanističke, strašno smeta to preosjećeni objekti, strašno smetaju objekti koji naši sad imaju te, kako je popularno, zovu medijske fasade.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predizbor za novog predsjednika stranke koji će se organizovati 25. maja, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine svakodnevno se suočava sa problemima u sopstvenim redovima. Nezadovoljni uposlenici ove stranke poslali su anonimno pismo u kojem navode da platu nijesu primili 7 mjeseci. U jednom drugom otvorenom pismu rukovodstvu stranke funkcioneri koji su se kandidovali za mjesto predsjednika žale se na netransparentnost izbornog procesa. Marija Arnautović.
Kandidati za predsjednika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić, Edin Delić i Mladen Čavar uputili su pismo u kojem upozoravaju na nepravilnosti u izbornom procesu u toj stranci. U pismu su između ostalog tražili i ostavku ili smjenu generalnog sekretara SDP-a Bosne i Hercegovine Irfana Čengića.
Najoštrije osuđujemo posljednji javni istup generalnog sekretara SDP-a Irfana Čengića u kome manipulativno saopštava saznanja o broju prikupljenih potpisa. Na način da za jednog od kandidata zna da ima više od 7000 potpisa, dok tvrdi da su druga dva prešli prag, nešto malo iznad 1000, dok treći navodno nije ni prešao ovaj prag.
Navodi se između ostalog u pismu, a nekoliko sedmica ranije u anonimnom pismu koje su poslali medijima, uposlenici SDP-a napisali su između ostalog da 7 mjeseci nisu primili plate. Generalni sekretar Irfan Čengić na pitanje Radija Slobodna Evropa kako će riješiti ovaj financijski problem odgovara.
Mi isplaćujemo platu u skladu sa prilima iz budžeta. Dakle, na primjer, Federacija Bosne i Hercegovine u ovoj godini nije isplatila niti jedan fening, niti jednoj političkoj stranci. I to je jedan od problema zašto onda mi ne možemo da isplatimo plate. Mnogi kantonalni budžeti su također nisu počeli da isplaćuju. To je jedan od najvećih problema i ponavljam, imamo prevelik broj radnika. Druge stranke imaju 6-7 radnika, mi imamo 85.
U rukovodstvu SDP-a tvrde da su nakon izbornog debakla 2014. godine prihodi te stranke za mandatni period 2014-2018 smanjeni za 8 miliona konvertibilnih maraka. Zbog lošeg izbornog rezultata su, kažu, trebali otpustiti 70% uposlenika. No rukovodstvo SDP-a umjesto otpuštanja opredijelilo se da zadrži sve uposlene, a da sve ostale troškove svede na minimum. Predsjednik stranke Nermin Nikšić objašnjava kako vidi moguće rješenje problema.
Želimo malo da prenesemo odgovornosti na lokalne organizacije, da i lokalne organizacije preuzu obavezu i naplate članarine i obaveza prema svojim uposlenicima. Znate, nije tu ima neko u Sarajevu, nek riješi to, a mi ćemo rješavati neke druge stvari. Dakle, želimo da svi podjednako prenesemo odgovornost, da pokažemo solidarnost na tim ljudima, a ako nema toga, onda zaista neko će morati da ostane bez posla, ako mora.
Uposlenici SDP-a u anonimnom pismu također upozoravaju da funkcioneri ove partije koji su zastupnici u nekim od parlamenata imaju dobre plate, a neki čak, kako pišu, uspijevaju da vode i privatne biznise. Svetozar Pudarić, član SDP-a, jedan od kandidata za mjesto predsjednika stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa kako nema podatke o tome koliko uposlenicima plata kasni, ali da ako je tačno ono što pišu, neko mora da odgovara.
Mene je strahovito iznenadila obim financijske dubioze, odnosno veličina deficita koji je SDP iskazuje, samo ako gledate kroz ovaj 7 neplaćenih plata, koji je nastao u izuzetno kratkom roku i višestruko je veći od onog duga koji je saniran nakon prodaje zgrade.
Za političku analitičarku Ivanu Marić problem sa uposlenim u partiji koja se između ostalog, kako im i piše u statutu, bori za radnička prava je kompleksan, prije svega zbog činjenice da rukovodstvo nije otpustilo višak radnika.
Kada pogledate broj zaposlenih u SDP i u drugim strankama, vidjet ćete taj nesrazmjer i da je u SDP stranka koja najviše ljudi zapošljava. to je njihov ostatak iz prošlosti i novo rukovodstvo nije željelo da otpušta radnike, već su podijelili ono što imaju na postojeće radnike. Međutim, to je sada evo ispalo kao i medveđa usluga da im je učinjena i izgleda da bi bilo pametnije da su odmah otpustili višak radnika, onda bi mogli isplaćivati plate ostatku radnika koji zaista i može da radi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Kampanja za 6. predsjedničke izbore u Makedoniji ulazi u završnicu. Troje kandidata, svi univerzitetski profesori, kampanju su držali na fer nivou. Blagoje Kuzmanovski javlja.
Od mnogih tema koje su zastupljene na mitinzima, medijskim nastupima, TV debatama, najviše se govori o dogovoru iz Prespe sa Grčkom o promjeni imena zemlje, kao i o euroatlantskim integracijama. Stevo Pendarovski, kandidat vladajuće koalicije, podržava prespanski dogovor kao dokument koji je otvorio evropska vrata. On nema dileme u vezi odnosa prema NATO-u i Evropskoj uniji. Za njega to je jedini put ka boljoj budućnosti i ostajanja mladih ljudi u Makedoniji.
Lezot vo evroatlantskite integracije. Najbrziot način je to da državata se zastane na svoj noze.
Ulaz u evroatlantskim integracijama je najbrži način da država stane na svoje noge i da konačno postane deo evropske porodice, koja je ne samo bezbedna, već i bogata, u kojoj žive ljudi koji su srećni i svoju budućnost gledaju u svojoj zemlji, a ne negde u belom svetu. Gordana Siljanovska-Davkova, iza koje stoji opoziciona VMRO-DPMN, smatra da je dogovor negativan za Makedoniju i ističe da će ga osporiti pred Međunarodnim sudom. Ona tvrdi da se vlada samo deklarativno zalaže za eurointegracije, ali da ne zna kako se to treba napraviti. Zato ona poziva glasače da im donesu pobedu na ovim, ali i na narednim parlamentarnim izborima.
Za da može tugaš nije da pokažeme.
Da bi mi tada mogli pokazati kako se vode euroatlantski procesi i integracije. Kako se samo nisu umorili od ponavljanja euroatlantske integracije EU-NATO. Ali za njih to su samo reči, retorika. Iza ovih reči nema nikakvog sadržaja, nikakve suštine. Blerim Reka, kandidat opozicionih partija Albanaca, BESA i Alijansa za Albance, na svojim nastupima govori o korupciji, nepotizmu i organizovanom kriminalu, kao glavne razloge za gubljenje poverenja građana i masovno iseljavanje iz države. Samo vladavina prava u jednoj pravoj republici iskorenit će upravljanje oligarha i vratit će vladavinu baziranu na odčetnost. Sudbina ovog naroda ne može ostati zatočenik pojedinca, ma ko on bio. Nemamo drugačiju opciju osim Evropsku uniju i NATO. Kampanja završava u petak, u subotu je predizborna tišina, a prvi krug predsjedničkih izbora se održava u nedjelju. Drugi krug je skoro izvestan, a on će se održati 5. maja i u njemu učestvuju dvojica kandidata koji će osvojiti najviše glasova u nedjelju. Mandat aktuelnog šefa države Đorga Ivanova završava 12. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Gotovo polovina stanovnika Evropske unije ne može vidjeti sazvježđe na nebu zbog svjetlosnog zagađenja. Zbog toga su sve snažnije kampanje za regulaciju vještačke svjetlosti tokom noći. O njoj se govori i u Sarajevu. Amir Purić.
Trenutno ne postoje nikakvi propisi koji tretiraju svjetlosno zagađenje u Sarajevu. Arhitekta i svjetlodizajner Srđa Hrisafović kaže da se na svjetlosno zagađenje može gledati iz više uglova.
S arhitektonske strane i urbanističke, strašno smeta to preosvjetljeni objekti i strašno smetaju objekti koji na sebi sad imaju te, kako je popularno zovu, medijske fasade.
Još jedan aspekt ovog problema je, pojašnjava Hrisafović, koliko energije se troši na svjetlo koje nam u stvari i ne treba.
Sarajevo troši nekih 6 miliona na gradsku rasvjetu. Ja tvrdim da mi to mogli smanjiti na pola sa pametnim svjetlom i usmjerenim i onim koje im ne razbacimo. Znači to je dio kampanje protiv svjetla zagađenja.
Prijedlog novog zakona o zaštiti okoliša Federacije Bosne i Hercegovine definiše svjetlosno zagađenje kao promjenu nivoa prirodne svjetlosti u noćnim uslovima, koja je prouzrokovana unošenjem svjetlosti proizvedene ljudskim djelovanjem. Mjere zaštite od svjetlosnog zagađenja prema ovom prijedlogu zakona trebali bi regulisati kantonalna ministarstva. A Skupština kantona Sarajevo bi mogla preduhitriti federalni parlament. Zastupnica Vildana Bešlja pokrenula inicijativu da se na nivou kantona donese zakon o zaštiti od svjetlosnog zagađenja, o čemu bi skupština mogla da raspravlja već na sljedećoj sjednici.
Imamo znači jednu kompletnu oblast koja uopšte nije uređena. A znate, kad nešto nije uređeno, onda je dozvoljeno da se rade i određene improvizacije i reklamni snoj i tako dalje, što bitno utiče na kvalitet, odnosno ne kvalitet stanovanja u kantonu Sarajevo.
Anis Podić iz udruženja Eko Akcija smatra da je na listi problema koje Sarajevo ima sa zaštitom okoliša fotozagađenje na jako niskom mjestu.
Da, problem postoji. Međutim, problem je postoji tek u vrlo malom dijelu grada. U velikim dijelovima Sarajeva imamo potpuno suprotan problem da uopće nema javne rasvjete.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org te Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uobičajeno podsjećanje ponedjeljkom na neke od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu je gost bio Almir Mujkanović, direktor Narodnog pozorišta Mostar. Aktivisti iz Tunisa, sa Kosova i Srbije, Vijem Šamsi, Besa Luci i Srđa Popović bili su gosti u Beogradu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od 19. do 26. aprila u Mostaru će u organizaciji Narodnog pozorišta iz tog grada biti održan tradicionalni festival komedije Mostarska liska, koji već 16. put okuplja najbolje predstave iz regionalne produkcije u proteklih godinu dana. Među ostalim očekuje se nastup ansambla Pozorišta mladih Sarajevo, zatim Jugoslovenskog dramskog pozorišta Beograd, Gradskog kazališta Sisak, kao i Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. To je bio povod da naš gost bude direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović. Sa njim je razgovarao Mirsad Behram.
Šta će se publika moći vidjeti?
Publika će moći vidjeti 7 regionalno najboljih pozorišnih predstava koje su izvedene u protekloj godini u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj, Srbiji. Imali smo naravno predstave u konkurenciji iz Makedonije, iz Slovenije, iz drugih država.
Vjerujem da su to sve renomirana imena pozorišne scene u regionu, ali evo za ovu priliku možete li izdvojiti samo neke od pozorišta, predstava i glumaca koji će doći u Mostar?
Ne bi posebno nikoga izdvajao, imamo tu i renomirana pozorišta sa dugom tradicijom, ali i nezavisnu pozorišnu produkciju, ali evo ako već treba pominjati neka od pozorišta, recimo sad Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda, imamo Narodno pozorište Republike Srpske, imamo goste iz Siska, iz Sarajeva i domaće pozorište, Narodno pozorište Mostar.
Ko su članovi stručnog žirija? Ko će ocjenjivati glumce i predstave i dodjeljivati već sada poznatu, da tako kažem, nagradu Mostarska liska?
Ove godine će predstave ocjenjivati pozorišni i filmski reditelj Pierre Žalca, zatim glumci Senad Bašić i Erol Kadić, glumac Atelija 212 iz Beograda.
Svake godine toga bude, hoće li i ove godine na festivalu komedije Mostarska liska biti popratnog programa i kakvog?
Naravno da će biti popratnog programa. Ja bih želio skrenuti pažnju ovdje da Narodno pozorište u Mostaru ove godine obilježava 70 godina svoga postojanja i aktivnog djelovanja. Mi nismo predstavljali sa radom ni u najtežem periodu za ovaj grad. U skladu s tim mi smo organizovali kvalitetan popratni program. Sam festival bit će otvoren 19. aprila u 19. sati izložbom glumac Lirskog Treptaja o prvom direktoru i jednom od osnivača Narodnog pozorišta Mostar, Safetu Pašaliću. Također, od popratnih sadržaja imat ćemo i određene radionice namijenjene upravo radnicima iz kulture i nakon svake od predstava imat ćemo jedan zabavni program u kojem učestvuju mladi mostarski muzičari.
Narodno pozorište Mostar čini se zadnjih godina plovi nešto mirnijim vodama u odnosu na neka, kako ste i sami kazali, ne tako davna vremena. Mnogi će se sjetiti i velikih crnih zastora preko zgrade pozorišta i katanca na vratima ove institucije prije nekih 10 godina.
Pa da, nama su naravno i nažalost još uvijek sveža sjećanja na te crne zavise i na katance na vratima Narodnog pozorišta u Mostaru i nadamo se da se to nikome neće desiti, niti Narodnom pozorištu, niti bilo kojoj drugoj instituciji kulture u Bosni i Hercegovini. Mislimo da bilo koji grad, naročito Mostar kao grad koji je označen kao grad opsjednut pozorištem, ne zaslužuje jedan takav scenariju. U zadnjih nekoliko godina uspjeli smo stabilizirati i financijsku, kadrovsku i tehničku situaciju kada su pitanje uslovi rada ovdje u Narodnom pozorištu i nadamo se da sve to prati kvalitetnija produkcija pozorišnih predstava i drugih sadržaja koje organizujemo ovdje.
Upravo, dakle, s obzirom na financijsku situaciju, koliko uspijevate godišnje proizvesti premijera, što je nekako, makar po medijima, glavno mjerilo učinka neke pozorišne kuće u toku godine?
Pa može biti jedan od indikatora učinka broj premijera. Mi svakako više fokus stavljamo na kvalitet nego na kvantitet. Mi smo protekle godine imali 4 pozorišne premijere, međutim treba znati da smo mi organizatori, evo Mostarska liska je i povod ovog razgovora, također učestvujemo u organizaciji međunarodne kulturno-turističke manifestacije Mostarsko ljeto, gdje je značajna sredstva i tu ulažemo i značajne napore i kadrovske i tako dalje. Dakle, pored 4 pozorišne predstave, jedan festival i Mostarsko ljeto, da sumiramo na taj način.
Kako biste ocijenili generalno stanje u oblasti kulture danas i u Mostaru, ali i u cijeloj Bosni i Hercegovini? Dakle, stanje i položaj, rekao bih, kulture. Podsjetit ću evo da se recimo 2008. kada je počela velika ekonomska recesija, a malo smo ta vremena dotaknuli kroz ovaj razgovor, tada upravo kultura među prvima našla na meti budžetskih rezova. Kako je danas?
Nije ništa novo da se kultura uvijek nađe prva kada su u pitanju rezovi, kada su u pitanju smanjivanje sredstava i budžetski problemi. To se redovno dešava i ne samo u Mostaru nego i drugdje. Međutim, kulturna scena proživljava određenu, jel tako, transformaciju svoju i jedan od problema koji ja cijenim da jeste, a to je nešto što bi mogli kolokvijalno nazvati i projektizacija, tako da kažem, kulture, gdje je svaka pozorišna predstava ili neki drugi, evo ja sam sam naveden, nemam drugu riječ da kažem, projekat, mi moramo aplicirati za ta sredstva i onda sad biti dovedeni u neku banalnu situaciju da pojašnjavamo koliko muškaraca, koliko žena dođe na pozorišnu predstavu, koja ima struktura i tako dalje, kako Mostarska liska utiče na sam grad i odgovarati na neka druga pitanja da bi dobili sredstva i tako iz godine u godinu. Malo je, nažalost, posvećeno pažnje toj institucionalnoj kulturnoj sceni koja mora biti stup i nosilac razvoja na neki način društva.
Činjenica je da Mostar danas, što je nekako posljedica proteklog rata, ima nekoliko teatarskih kuća. Evo da napomenem, tu su Narodno pozorište Mostar, Hrvatsko narodno kazalište, Pozorište Lutaka, Lutkarsko kazalište, MTM itd. Ima li saradnje među tim pozorištima?
Ja mogu govoriti u ime Narodnog pozorišta da mi imamo određenu saradnju sa Hrvatskim narodnim kazalištem, ali mi se trudimo imati saradnju dobru sa drugim teatrima, ne samo u Mostaru, nego i u Bosni i Hercegovini i šire, i vjerujemo da u tome uspijevamo, ali naravno na tome treba kontinuirano raditi i te veze na neki način njegovati.
Kada se kaže evo više teatarskih kuća i pritom još ih ima s nacionalnim predznakom, nameće se pitanje, nije li to možda previše ustanova za ograničena sredstva o kojima smo na neki način govorili?
Pa ne znam da li je previše ustanova u odnosu na sredstva, uvijek se može ti parametri promijeniti u smislu da se sredstva povećaju ili smanje, mislim da to nije problem, prije svega mi svi zajedno trebamo raditi na razvoju publike, pa kad mi budemo imali dovoljan broj publike, onda neće biti ni veliki broj ustanova, odnosno evo, konkretno teatara. S druge strane, Mi možemo govoriti o kapacitetima trenutno postojećih pozorišta u Mostaru, kada se porede sa drugim pozorištima samo iz Bosne i Hercegovine, mislim da su parametri u korist ovih drugih. Dakle, Narodno pozorište Mostar je prije rata imalo oko 70 uposlenih, trenutno mi imamo 26 radnika. Ne bi sada licitirao sa imenima drugih pozorišta iz BiH, pozorišta iz Hrvatske, to su neuporedive kategorije. Mislim da Mostar kao grad koji evo pretenduje biti evropska prijestolnica kulture i iskreno se nadam da će u tome i uspjeti, mora investirati u svoju konkretnu celokupnu kulturnu politiku od razvoja publike, evo mi to radimo kroz Mostarsku listu razvoja, prenosa, transfera znanja u samim i dijeljenja znanja u samim institucijama kulture, također to radimo evo kroz Mostarsku listu, ali to je samo jedna kap u moru koja je ovdje konkretno potrebna, pa dalje u razvoj, u investiranje u kadrove da budu uposleni novi glumci i novi radnici iz tog umjetničkog sektora.
Sa direktorom Narodnog pozorišta Mostar Almirom Ujkanovićem razgovarao je Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govore aktivisti iz Tunisa, sa Kosova i Srbije, Vijem Šamsi, Besa Luci i Srđa Popović. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Vijem Šamsi, aktivistkinja iz Tunisa koja se bavi problemima mladih, za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je arapsko proleće donelo Tunisu, kako se grade institucije i koja je uloga civilnog društva u tome, šta žele mladi u Tunisu, kao i kako izgleda život u državi u kojoj je već 4 godine na snazi vanredno stanje.
Prvo se u Tunisu desila revolucija tokom arapskog proleća 14. januara 2011. godine i od tada do danas se suočavamo sa mnogim problemima. Nekoliko godina nakon revolucije proglašeno je vanredno stanje. Morala sam da putujem ubrzo nakon drugog terorističkog napada u Susu. Čak i kada idete na aerodrom, tretiraju vas kao teroristu. Ekonomija je u padu, ali pokušavamo da se oporavimo. Srećom, Alžirci svake godine dolaze da spasu turističku sezonu. Također, investitori ne žele da ulažu u zemlju u kojoj je na snazi vanredno stanje. Teško je, ali pokušavamo da rešimo situaciju.
Tokom arapskog proleća aktivisti iz Tunisa odigrali su značajnu ulogu. Dobitnici su i Nobelove nagrade za mir 2015. godine. Da li je nakon arapskog proleća demokratija zaista došla u Tunis?
To je teško pitanje. Nije lako iz duge diktature tek tako uskočiti u demokratiju. Ceo taj proces nije nimalo lak. Mi ranije nismo mogli da govorimo, nismo imali slobodu govora. A danas imamo veliki broj političkih partija, nevladinih organizacija, medija. Ali da li se zaista krećemo u dobrom pravcu? To je zaista teško pitanje. Mi smo u početnoj fazi razvoja demokratije, ali nismo pravo demokratsko društvo. I dalje imamo novinare koji idu u zatvor jer pokreću određene teme. Srećom, sada imamo jak civilni sektor koji brzo reaguje na takve slučajeve. Nismo pravo demokratsko društvo, ali se trudimo da nađemo pravi put. To je bitka kroz koju moramo da prođemo.
Koji su glavni problemi za aktiviste u Tunisu?
Glavni problem je vlast koja ne reaguje dovoljno brzo. Ponekad vam i za sasvim mali događaj treba dozvola. Morate da objasnite ko ste, da li ste i gde ste se registrovali i slično. Problem je i što u civilnom sektoru imamo organizacije koje ne sarađuju međusobno. Često se pojedine organizacije bave istim temama, ali ne sarađuju.
Pomenuli ste da se bliže izbori. Također svedoci smo da se u Tunisu česti antivladini protesti. U takvoj političkoj atmosferi strahujete li da mogu da izbiju veliki konflikti?
Postoji konflikt na političkom nivou, ali građani su postali politički osvješćeni, jasno im je da imaju ulogu u promjeni društva. U trenutnom predizbornom procesu birači nisu baš zadovoljni kandidatima. Dobra stvar je da se prvi put jedna žena uključila u trku za predsjedničke izbore, ali je problematično njeno političko delovanje i partija koju zastupa, iako je mnogo ljudi podržava. Istovremeno vlada i veliko nepoverenje u političare, bilo da su na vlasti ili se kandiduju za buduće lidere. Plašimo se da mnogo građana neće izaći na izbore.
Treba pomenuti i vaš projekat koji ima za cilj da podstakne mlade da učestvuju u političkom životu. Koji su najveći izazovi kada govorimo o aktivizmu mladih u Tunisu?
Što se tiče aktivizma mladih, trenutno vlada veliko nepoverenje u vlast, u aktere na političkoj i društvenoj sceni. Mladi Tunisa žele da napuste zemlju, baš kao i u Srbiji, gde vi želite da odete u Nemačku zbog bolje budućnosti. Imamo isti problem. Mladi žele da odu jer vlada nije sposobna da reši njihove probleme, tako da je teško mobilisati mlade da budu u centru promene.
Besa Luci, urednica portala Kosovo 2.0 iz Prištine, za Radio Slobodna Evropa govori o tome koja je sličnost organizacija civilnog društva sa Kosova sa sličnim pokretima u svetu, kao i koji su najveći izazovi za kosovske aktiviste.
In general, there's a lot of the activism that they're facing is in general.
Sve više mladih se aktivira svuda u svetu. Mislim da je razlog tome njihova potreba i želja da i njihov glas bude važan, da bude deo debate i deo promene. A što se Kosova tiče, postoji niz tema koje su sfere interesovanja i borbe aktivista, što je dobro jer to podstiče različitost. Na primjer, u poslednje tri godine u pokretu koji promoviše prava žena došlo je do smene generacija i sve više mladih žena se priključuje feminističkom pokretu. One su donele novu snagu i bave se nekim novim problemima kada je u pitanju nejednakost polova. Također tu je i pokret protestoj koji izlazi na ulice uvek kada se javi neki problem u vezi sa korupcijom, nepotizmom, temama koje su vezane za državne institucije. Dobro je što su njihove teme različite jer moramo da obezbedimo građanima pristup debati, a jedan od načina je kroz aktivizam civilnog društva.
Kako uključiti mlade, takozvane milenijalce, u političke i društvene procese? Na koji način im se obratiti?
Mladi su aktivni na neki svoj način i mislim da je mnogo bitno da imamo u vidu da su milenijalci aktivni u online prostoru i da je to mesto gde oni mogu da budu veoma glasni. Ukoliko želimo da milenijalci budu uključeni, bitno je da razumemo sa kojim se problemima suočavaju. Bitno je da starije generacije ne naređuju, ne nameću, da ne govore mladima šta je ono o čemu bi trebalo da brinu, nego da ostave prostor da se vidi koje su to teme koje su važne mladima. Mislim da će se mobilizacija mladih u velikoj meri događati u online sferi, ali da će se preliti i na druge forme društvenog života.
Da li su mladi Kosova zainteresovani za političke procese u državi?
Mislim i da jesu i da nisu. Zavisi jer su mladi velika grupa. Imate mlade na Kosovu koji se zalažu za reformu obrazovanja, borbu protiv korupcije, jednakost polova, prava LGBT populacije. Također imate i mnogo onih koji smatraju da su bespravljeni, koji se osjećaju apatično ili misle da nemaju moć da nešto promene. Mnogo je različitih osjećanja među njima. Možda na Kosovu nemamo veliki broj mladih na ulicama koji protestuju za promene, ali postoje grupe koje se bore za svoju lokalnu sredinu ili širu zajednicu ili kreiraju aktivističke kampanje. Ti mladi postoje, ali mi moramo da se naviknemo na njihove načine borbe, da obratimo pažnju na njih, da ih razumemo i da ih podržimo.
Kako ocenjujete saradnju organizacija civilnog društva iz Srbije i sa Kosova?
Saradnja između organizacija postoji godinama i različiti su problemi sa kojima se suočavaju. Kada dolazite sa Kosova, postoji problem slobode kretanja. Primjera radi, ja sam pre nekoliko dana dolazila u Beograd i pored toliko godina takozvane normalizacije odnosa, ja sam morala da promenim registarske tablice kad sam prelazila granicu. U prethodnih nekoliko godina imali smo situaciju da je sportskim timovima zabranjeno da učestvuju. Ti problemi se odražavaju na celokupnu društvenu klimu kada je reč o dijalogu. Tako da se sa pravom može zapitati da li se ikakva promena dešava i da li će biti promene u budućnosti. Iako saradnja među organizacijama civilnog društva postoji, nisam sigurna da postoji saradnja srpskog i kosovskog društva. Političke elite sa obe strane imaju koristi od toga jer mislim da se nužno ne zalažu za dijalog i pomirenje, iako tvrde da se zalažu. Nastava konflikta i tenzija je za njih način da i dalje ostanu na vlasti i da imaju moć. Takva je situacija u celom regionu.
Kada uporedimo način vođenja dijaloga između aktivista Srbije i Kosova sa političkim dijalogom, šta je drugačije?
Među aktivistima vlada međusobno priznanje onoga što se dogodilo u prošlosti. Priznanje činjenica o događajima tokom rata. Da biste obezbedili bolju budućnost, morate da se suočite sa prošlošću, da budete odgovorni i da postoji dijalog. Vidimo da se to dešava među aktivistima. Videli smo da se aktivisti iz Srbije zalažu za priznavanje ratnih zločina tokom rata na Kosovu. Aktivisti sa Kosova zalažu se za priznanje onoga što se desilo u problematičnom periodu tokom i nakon rata, kad je reč o odnosu prema manjinama. Oni stvarno vode dijalog. Ali kada pogledate politički nivo, mislim da ne postoji iskrenost u onome što govore i radi. Politički lideri, po mom mišljenju, imaju dva lica. Jedno za svoje građane, drugo za Evropsku uniju. Koriste različite diskurse u zavisnosti od toga kome se obraćaju. Postoji ta fraza tranziciona nepravda za koju mislim da je prikladnija za naša društva. Nažalost, mislim da se naša društva sve više udaljavaju, umjesto da polako idu napred ka međusobnom razumevanju. To će biti veliki problem u budućnosti.
Koje bi teme, po vašem mišljenju, trebalo da budu prioritet u dijalogu Srbije i Kosova?
Mislim da je obrazovanje jedno od ključnih sfera u kojima mora da se radi mnogo više, a malo se pažnje posvećuje tome. I što se tiče kvaliteta obrazovanja, ali i toga kako je nedavna istorija predstavljena u udžbenicima. Ukoliko uporedimo udžbenike istorije u regionu, vidjet ćemo totalno drugačija tumačenja istih događaja. Na taj način se nekako podsvesno nameće tenzija koja se podgreva. Obrazovanje mladih mora biti prioritet. Aktivisti moraju da se bave tim problemom u svojoj sferi, ali ukoliko kao društvo ne napravimo kritički osvrt, ne samo ka drugima, već i ka sebi, mislim da nećemo napraviti održive promjene za budućnost.
Moć zajedništva je moto ovogodišnje Međunarodne nedelje civilnog društva. Koliko su Srbija i Kosovo daleko od te krilatice?
Nalazimo se u zanimljivom političkom trenutku, jer postoji ideja da se dijalog bliži kraju, ali ne postoji jasna saglasnost oko toga kako će taj krajnji sporazum izgledati. Ali čak iako sporazum bude potpisan, mislim da se dva društva time neće pomiriti. Čini mi se da u Srbiji ne postoji šira društvena svest i razumevanje šta se desilo na Kosovu tokom rata i pre rata, kao i kolika je bila odgovornost Srbije u tome. Također mislim da je za kosovsku stranu teško da prihvati svoju ulogu kako je tretirala manjine nakon 1999. godine. Bez ovog priznanja mislim da je teško krenuti napred. Aktivisti rade na ovome, ali je potrebno i da političari nametnu tu temu. Nisam sigurna da imamo političke lidere koji su spremni da o tome razgovaraju. Do sada to nisu uradili. Zato mislim da smo daleko od te krilatice moć zajedništva. Naravno, mnogo pozitivnih stvari se dešavalo tokom godina, ali sada u ovom trenutku mislim da se ponovo vraćamo na staro. Politički dijalog koji se vodi, po mom mišljenju, više doprinosi razočarenju i nedostatku želje da dva društva iskreno krenu naprijed.
Srđa Popović, nekadašnji lider pokreta Otpor, danas direktor nevladine organizacije Canvas, govori o svetskim trendovima u aktivizmu, gde je Srbija u odnosu na ostale, kako izgledaju današnji protesti u Srbiji, koja je uloga mladih u njima, ali i da li su se građani Srbije razočarali u nevladin sektor nakon petooktobarskih promjena.
Teško je govoriti na to pitanje, pošto pre petooktobra smo imali jedno predpolitičko stanje u kome postoje vakum između nosilaca političkih funkcija i građana. Taj vakum su jako dobro koristile nevladine organizacije i one su bile ključ u formulisanju nekih zahteva u mnogo čemu mnogo efikasnije od opozicionih političkih partija u to vreme. Onda je došlo jedno vreme demokratije i onda su nevladine organizacije kao i mediji, kao i neki drugi nosioci morali da se prilagode tom vremenu i onda smo došli u neki mainstream. Sad smo opet u nekom vremenu kada taj mainstream ne funkcioniše. Da li su nevladine organizacije efikasne u formulisanju zahteva društva? Na to pitanje je teško govoriti. Da li moglo bude efikasnije? Moglo bi bude efikasnije. S jedne strane, postoji škola mišljenja da nevladine organizacije treba se bave svojim poslom i da ne treba da ulaze u politiku. S druge strane, kad kažete građanske organizacije, onda one naravno treba da postoje zbog građana. Ja sam pristalica aktivnog građanstva, na to u Srbiji teško prevodio reč. Ja mislim da ljudi treba da se bore za svoja prava. Mislim da je ključ u ovom trenutku pre svega na neka dva fronta. Jedan je odbrana i očuvanje neke demokratije u Srbiji. Drugi je ono što se na engleskom zove accountability. To je da li oni ljudi koje ste izabrali i plaćate se ponašaju kao servis građana ili se ponašaju kao da im je država plan. U oba slučaja aktivnost građana i delovanje kroz nevladine organizacije može da bude dobro, pre svega zbog toga što nevladine organizacije nose jedan autoritet koji nemaju političke partije, naime nevladine organizacije se ne bore za vlast. I to je ono što njih čini privlačnim za građane kao neki kanal kroz koje oni hoće da se organizuju, tim više što je borba za vlast i politika u Srbiji već 10 godina ima jedan negativan kontekst.
Ipak da bi došlo do promjene, često pominjete da je ključna moć malih ljudi. Gde su ti mali ljudi danas u Srbiji? Da li su na protestima, na ulicama, da li su na Twitteru ili jednostavno sede u svojim domovima i ne obraćaju toliko pažnje na aktualna politička dešavanja u Srbiji? Da li su se i oni pasivizirali?
Mislim da je pitanje da li uspete mobilišete obične ljude. I to nikada nije pitanje za ljude, to je pitanje za organizacije koje teže nekoj promeni. I ako pogledate svet u ovom trenutku koji je proključao, naročito u zemljama koje imaju neku težnju ka sužavanju demokratskog prostora, vi ste vidite su upravo građani ti koji nose odbranu demokratije i odbranu demokratskih institucija kada je ona ugrožena od ljudi sa autokratskim tendencijama.
A šta brane građani Srbije koji su na ulicama i subote u subotu u Beogradu? Da li ima potrebe da se izlazi na ulicu kao 90-ih i da li sa druge strane postoji organizovana kampanja, organizovana strategija, šta se time želi postići?
U okruženju Srbije, u svakoj zemlji imate protest. Znači, nismo deo svetskog trenda, nije to nešto što se dešava samo ovde. Svuda u svetu aktivni građani, protesti na ulicama i građanski aktivizam su dokaz da demokratija živa. I to je odlična stvar po sebi. Jer ako ništa ne mrda i ako se niko ne buni, to znači da je društvo mrtvo. To znači da u njemu nema šanse za neku pozitivnu promenu i to znači da će biti status quo kakav je takav je dovek. Mi treba da se pitamo kako je naša zemlja. I za mene je osnovno građansko pravo da pitaš čoveka koji je na vlasti i plaćaš ga iz svog džepa od svog poreza, je li bre, što ti radiš? S druge strane, ako posmatrate to onako sa teorije političkih pokreta, hladne glave, postoje neka pravila. Uspešni pokreti imaju viziju, znači znaju šta je razlika između sad i onog kad bi oni se pitali. Uspešni pokreti imaju strategiju.
A u kontekstu političkih strategija i političkih ciljeva, kako vidite kampanju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Budućnost Srbije, koja takođe izvodi građane Srbije na ulici?
Da ponovim, meni je dosta dijalog. Znači, potreban je dijalog između nosilaca vlasti i ljudi koji zahtevaju promenu. Izvođenje ljudi koji viču sa jedne i druge strane nije dijalog. Vikanje. Dijalog je potreba da se razgovara sa onim drugim, dijalog je formulisanje jasnih zahteva, ali dijalog je pristajanje da ne gledaš samo u tabloide i u televizor, nego da malo pogledaš i kroz prozor i da vidiš da ima neki ljudi kojima to nešto nije jasno, pa da onda uključiš te ljude. Mi smo jedina zemlja svete gde vi možete da promenite lični opis glavnog grada, a da o tome niko ne pita građana. Posao državnih službenika, koje ja namerno ne zovem vlast, nego zovem državni službenici, jer oni to jesu, njihov posao je da u taj proces uključe građane. Ja mislim da je kada mobilišete mlade, pre svega važno da to rade mladi. Drugi koristan savet na tom polju je takozvano vlasništvo nad pokretom. Mladi ljudi, po definiciji generacije Y i još i više nego moja generacija, su individualci. Oni ne trpe autoritete. Mislim da je ono što je mladima bitno, nisu neke velike svetske teme i velike ezoterične teme. Mislim da su to teme kao što je pitanje budućnosti, pitanje zapošljavanja, pitanje perspektive, pitanje preduzetništva, pitanje inicijative. Postoji način da mladi ljudi donesu promene. Mladi ljudi itekako donose promene u svetu. Pre dve nedelje preko 5 miliona mladih ljudi izašlo iz srednjih škola u maršu protiv klimatskih promena. Kad počnemo da učimo na tome šta drugi rade, utoliko ćemo biti efikasniji u mobilizaciji mladih ljudi ili u bilo čemu drugom.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorili su aktivisti iz Tunisa, sa Kosova i Srbije, Vijem Šamsi, Besa Luci i Srđa Popović.
Jonathan Lee iz Europskog centra za prava Roma na Svjetski dan Roma za Facebook stranicu Zašto kaže da krajnje desni političari širom Evrope sve više koriste anticiganizam, govor mržnje i pozive na nasilje protiv Roma kao platformu za dobijanje glasova na evropskim izborima narednog mjeseca. Ono što se nedavno desilo u Italiji, gdje je gomila od 300 ljudi, predvođena krajnje desnim bijelim supremacistima, protestovala protiv smještaja romskih porodica u vladin
jedan prihvatni centar. Ovakve stvari se ne dešavaju u vakumu. Ovo nije iskočilo ni od kuda i sve iznenadilo. Drugi nedavni primjer je iz Francuske, gdje je uspostavljen vrlo opasan presedan, kada se putem viralne lažne vijesti proširio najstariji poznati stereotip na svijetu, da Romi kradu djecu, što naravno nije tačno i nikada nije bilo tačno. Pa ipak, došlo je do napada. Bilo je 20 uhapšenih zbog napada na naselje Roma na osnovu viralne lažne vijesti i na osnovu ove retorike mržnje protiv Roma, koja je neutemeljena, ali je postala normalna uoči evropskih izbora. U Bugarskoj sada imamo zamjenika premijera koji priča o rješenju za problem cigana. Ovakva vrsta retorike se besramno koristi u javnom prostoru i uspostavlja presedan za ono što se može reći o Romima i definitivno ima posljedice za Rome u njihovom stvarnom životu. U Bugarskoj imamo politiku prema kojoj se ženama Romkinjama koje imaju više od troje djece nude besplatni abortusi kako bi imale manje djece, što se definiše kao na granici genocida. To je početak fašizma kada gledate iz tog ugla. Postoje krajnje desne koalicije na vlasti u Bugarskoj i drugdje u regionu, ali novi izbori će zaista biti test da, ako ne budemo oprezni, možemo završiti sa ogromnim rastom političara koji aktivno koriste Rome kao platformu za jeftine izborne dobitke i koriste mržnju protiv Roma i njeno rasplamsavanje među stanovništvom da bi stekli moć preko života Roma. Prestravljeni smo da ćemo dobiti krajnje desni blok u Europskom parlamentu sa Italijom, sa Francuskom, Bugarskom, Mađarska je već tamo i ovo bi stvarno mogao postati problem na europskom nivou ako budemo imali takve saveznike širom evropskih zemalja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.